Oaza de muzică.
Oaza de muzică cu Sorina Goia.
Oaza de muzică la Radio România Cultural. Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați ascultători. www.radioromaniacultural.ro plus live pe Facebook, pe pagina Radio România Cultural. Invitații mei de astăzi sunt două personalități din sfera muzicală pe care cu siguranță îi cunoașteți. Cât se poate de activi, nu numai pe scenele clasice, dirijorul Mădălin Voicu și violonistul Alexandru Tomescu sunt cei doi protagoniști ai concertului care va avea loc vinerea aceasta la Sala Radio, un concert susținut de Orchestra Națională Radio și dirijat de Mădălin Voicu, un concert dedicat celor 20 de ani de când ne-am despărțit de maestrul Ion Voicu. Vorbim în Oaza de astăzi despre Ion Voicu și aș vrea să-i fac în primul rând o surpriză lui Mădălin, aici, care este un obișnuit lângă mine, unul dintre puținele interviuri care există cu maestrul Ion Voicu, realizat de Silviu Gavrilă pentru Radio România în 1967. Ion Voicu vorbește despre George Enescu.
Cred că era prin anul 1942, când Enescu, după un concert, a voit să mă ascult și m-a chemat la dânsul acasă. Eram timorat de faima și personalitatea sa, de prilejul nevisat de a fi pentru un timp în apropierea sa, de la asculta, vorbind, poate chiar cântând, speram eu. Simțeam că această întâlnire va fi pentru mine un examen hotărător, dat la început de carieră. Și îmi spuneam că dacă nu-i voi place lui, Marele Enescu, nu rămâne decât să renunț la vioară. Emoția m-a făcut să uit că de fapt ar fi trebuit să aduc și partitura de pian a concertului de Mendelssohn. Enescu s-a așezat totuși la pian și m-a acompaniat în trei concerturi din memorie. Atât de extraordinar, cum alții n-ar fi făcut-o nici cu partitura în față. N-am mai trăit de atunci un moment atât de emoționant, atât de copleșitor, în compania unui alt muzician.
Și care au fost aprecierile maestrului?
Datorită lor și privilegiului de a fi fost îndrumat de Enescu o vară întreagă la Sinaia, concertez și astăzi.
Ce spui, Mădălin Voicu?
Da, vezi, trăim alte vremuri. Lucrurile erau atât de spumoase, de liniștite, de multe ori firește de trăit și de firește de simțit. Nu erau atâtea griji. Mi-aduc aminte că eu am trăit până la vârsta de 30-35 de ani într-un fel de armonie aproape perfectă. Iar ceea ce se petrece, ce povestea tata, sunt chestiuni care nu numai că te marchează, dar rămân, așa, dacă vrei, în istorie, chestiuni de reper și de mare emoție.
Eu mi-aduc aminte de o emisiune pe care am făcut-o cu doamna Madeleine Voicu, soția maestrului, mama ta, în care îmi povestea că între dânsa și Ion Voicu a fost o iubire extraordinară.
Eu cred că mai există încă. Sincer, adică mama are 85 de ani.
Mulțumesc.
Eu cred că așa cuplu, așa legătură, așa, cum să spun eu, dragoste e prea puțin spus.
Câte ani au fost căsătoriți?
Păi dacă ei s-au căsătorit în 49, până în 97, cât sunt?
Aproape 50 de ani.
Peste 50 de ani, da. Aproape 60
aproape
de ani.
Aproape 60 de ani.
Deci, lucruri care... Nu știu dacă se mai întâmplă astăzi, dar...
Doamna Madeleine Voicu îmi povestea că maestrul a refuzat să plece în turneu fără soția sa.
Așa este. Și a refuzat pentru, nu din motive de orgoliu sau de un anumit motiv altul, decât că tata era obișnuit. Tata nu știa unde era gazul în casă, adică bucătăria, ca să zic. Nu l-a lăsat niciodată să facă nimic, chiar dacă el era voluntar de multe ori. Tot ce avea de făcut era să mănânce, să se plimbe, să studieze și să se odihnească. special la ferit de alte chestiuni care, să zic, l-ar fi putut influența, tocmai ca să aibă mintea și sufletul și gândul numai la ceea ce avea el de făcut.
Vreau să facem în alternanță acest dialog. Alexandru Tombescu, tu cum ți-l aduci aminte pe Ion Voicu?
Da, sigur, am avut și eu privilegiu să-l întâlnesc pe maestru Ion Voicu. Țin minte că am fost chiar în mai multe rânduri și am fost de fiecare dată primit așa cu foarte multă căldură. Chiar acum, ascultând scurtul interviu, am recunoscut tonul vocii sale, un ton așa foarte cald, foarte calm, foarte sfătos, într-adevăr, o voce care parcă vine din alte timpuri. Păstrez în minte un om extrem de cald, de bun, de generos și de deschis, de uman în cele din urmă.
Cum era Ion Voicu? Mădălin?
Hai,
te rog.
Ce să spun?
Tata.
Tata era un om care refuza în primul rând orice putea fi rău sau periculos sau urât. Refuza. Nici nu te lăsa să spui dacă, știu eu, venea să-i cer în spață. Avea un umor și un haz care nu numai că te copleșeau, dar luând parte la multe dintre discuțiile sau lucrurile pe care el le vorbea sau le povestea, era imposibil să nu te încarci, adică te hrănea cu tonusul lui și cu felul lui de... Spre deosebire de figura lui pe scenă, unde era foarte serios și ai văzut, era o persoană care inspira mai mult, știu eu, figura unei statui decât a unui om foarte jovial și cu multă exuberanță. Dar el era o persoană cu totul aparte față de ce mulți dintre, probabil dintre cei care nu l-au cunoscut, își imaginează.
Știu o poveste reală, și Madalin cred că poate să o confirme, dinainte de 89, când maestru Voicu își uitase vioara, mai precis chiar vioara Stradivarius, uitase într-un taxi. Și, nu știu, într-o oră sau mai puțin de o oră, a venit taxiul, i-a dus-o înapoi acasă, maestre, vioara dumneavoastră.
L-a nebunit când a văzut.
Mă întreb dacă s-ar mai întâmpla așa ceva în ziua de astăzi.
Trebuie să povestească.
Trebuie să încercăm.
Nu este de încercat așa ceva. Oaza de astăzi, invitații Mădălin Voicu, Alexandru Tombescu, vorbim despre maestrul Ion Voicu. Nu uitați, ne puteți și vedea, îi puteți vedea pe invitații mei live, pe Facebook, pe pagina Radio România Cultural. Ce te-a învățat Ion Voicu apropo de muzică? Mădălin.
Dacă aș fi luat eu tot ce m-a învățat tata, era extraordinar. Bine, eu am început să cânt.
Ce ai învățat tu din ce te-a învățat dânsul atunci?
Deci, eu am învățat, mi-a pus vioara la mână, la 5 ani, da? După aceea, eu fiind un om mai puțin aliniat în sensul disciplinei, el a văzut că nu prea sunt eu foarte încântat de chestia asta cu vioara și atunci și-a dat seama că dacă el mi-este profesor, nu o să fiu niciodată disciplinat și ordonat. În schimb, studiind cu maestru Manoliu, cu maestru Ionel Geantă, cu Ilarion Ionescu Galați și cu alți profesori, ăștia m-au cam pus la punct. Și atunci, din respect...
Îl și văd pe maestru Galați așa intransigent, cum e desigur mult.
Avea nu ea. Moțul avea nu ea, o punea acolo când venea lecții la noi, și se uita la mine și ce ai, începe să cânt.
Metode de pe vremea lui Paganini.
Nu, dar n-am avut niciodată. Bine, n-am lăsat loc de lucruri rele, dar era mult mai bine decât cu tata. Eu cu tata mă răsfățam.
Când făceai trăznăite pedepsea?
Tata niciodată. Nici nu m-a atins vreodată. Mama îmi spunea, stai drept să-ți dau o palmă. Dar bă, pufnea râsul și atunci când făceam câte o nebunie. În schimb, tata... Nu, dar nu exista amprenta de rigid, dur, nici măcar sever. Era un om atât de cald și de bun încât, nu știu, nici l-am auzit ridicând tonul sau făcând, nu știu, gălăgie, ceva într-o chestie.
Ce ai învățat tu, Alexandru, de la violonistul Ion Voicu?
Da, din păcate n-am avut privilegiul de a lucra sub îndrumarea sa, dar am ascultat multe înregistrări de ale sale, l-am cunoscut la el acasă. Cred că lecția cea mai importantă este aceea de omenie și de căldură umană și de simț al umorului care trebuie să existe în tot ceea ce faci. Cred că asta putem învăța noi, cei care doar l-am ascultat.
Tu, Mădălin, cum l-ai descrie pe violonistul Ion Voicu? Ce avea caracteristic? Spuneai că omul era ușor diferit de cel care era prezent pe scenă, dar are o flacără și o incisivitate felul său de a fi, cu totul special.
Mă, tata a studiat până la vârsta de 70 de ani, cel puțin 5 ore pe zi, pe cuvântul meu de onoare. Și asta nu e o chestie care spun eu, poate să o confirme oricine dintre cei care erau apropiați sau chiar și mama, că mai trăiește. Avea o disciplină în ce privește chestia asta cu tata, a iubit acest instrument, această vioară, această dăruire sau acest mixaj între ei, între vioară și el, a fost o persoană care nu concepea viața fără vioară, fără muzică. Nu știu, eu știu că a fost oricum printre cei care în perioada anii 60-70 erau în topurile violoniștilor, top mondial, era între primii 5-6 și erau oricum toți prieteni, deci Oistra cu Schering, cu Kogan, cu Isaac Stern, cu Menuhin, erau
exact.
Toți prieteni. Menuhin n-a putut să se ducă la Bruxelles și n-a sunat pe tata, mă, te duci tu în locul meu, că uite, eu sunt în Australia și n-ajung. Și s-a dus tata și a cântat în locul lui. Oistrachi a fost profesor lui tata. Cu Kogan a fost împreună la școală, la Iampolski, la Moscova, a fost colegi. Deci era o chestiune numai de mari artiști. Era și o legătură sufletească între ei, un sentiment frumos. Veneau la
de
noi
gildă.
Acasă. Făceau, chemam lăutarii. Deci erau nebuniți, că nu vedeau ei la Paris, la New York sau la Londra cu lăutari, mese și petreceri. Și tata era renumit prin atmosfera pe care o crea după concertele unuia sau altuia, mai ales la festivalurile Enescu, și asta a fost o chestie care legătura lui cu vioara îl făcea să fie așa, cu muzica, cu tot.
Cum l-ai descrie tu, Alexandru, pe Ion Voicu, violonist?
Da, fără îndoială, o personalitate flamboiantă cu niște interpretări extrem de personale, foarte implicate, așa cum rar mai auzi în ziua de astăzi. Într-adevăr, cei care au avut privilegiul să-l audă live în concert i-au păstrat o amintire de neșters.
Ascultăm și noi acum în Oaza de Muzică un fragment din Hora Staccato de Grigore Jdenicu. Oaza de Muzică la Radio România Cultural, live pe Facebook, pe pagina Radio România Cultural. Mădălin, a fost de acord maestrul Ion Voicu să intri în politică?
Nu, vai ce mi-a făcut. Mi-a spus, bă, tu ești dobitoc. Cum să te dubă, tu ești artist, ai meserie. Ce cauți tu, mă, între golani, hoție? Deci eu spun, știi că nu pot să mă abțin și sunt foarte franc în general.
Este una dintre trăsăturile tale, sinceritatea, da.
Tată, mă duc să încerc, să văd, poate pot să fac, vezi, bă, de treabă, mă, pierzi timpul, mă, ascultă-mă ce spun. Săracul la un an a murit după ce am intrat eu în politică în 96, dar n-a fost deloc de acord. Adică nu numai că n-a fost de acord, a fost extrem de supărat și intrigat, așa că cum am ajuns eu să intru în politică?
De ce ai intrat în politică?
Să știi că pentru mine a fost un examen, sigur că a durat cam mult, 20 de ani, dar poate era bine să mă fi oprit după 8. Însă te ia valul. De ce? Pentru că eu prima oară când am intrat în politică, am intrat în grupul minorităților. Eram reprezentantul romilor. În 2000 m-am bârligat Iliescu și cu Năstase, că ei veniseră, urmau să vină la putere, și să mă mut la PDSR pe vremea. După terminarea acelui mandat am zis, bă, gata, nu mai vreau.
Dar ești consecvent, ai un pulover roșu pe tine.
De mic. Am o consecvență în copilărie. Îmi place culoarea roșu. Nu știu dacă este cel mai bine, dar îmi place. Dar nu din cauza...
Și ești mulțumit că ai făcut acest lucru în politică?
Nu.
De tine sau de politică?
Nu, la noi nu există politică. Acum hai să fim serioși. Dacă luăm așa etimologic...
Ești mulțumit de tine?
am fost
de ce ai
mulțumit,
făcut în politică?
Am fost mulțumit pentru ce am reușit să fac. Sunt foarte nemulțumit pentru ce n-am reușit să fac. Îmi doream mai multe lucruri. Dar unde am, mă rog, funcționat eu în Comisia pentru Cultură, Artă și Mass Media, am făcut lucruri care cred că au contat.
Ce n-ai făcut? Sau ce n-ai făcut bine?
Mă, să știi că eram foarte incomod la mine în partid. Deci nu vorbesc în opoziție sau în restul altor întâlniri sau discuții cu opozanții. Eu eram și sunt în general un om foarte critic, dar foarte disciplinat și riguros cu tot ce îmi propun să fac. Alții nu. Și atunci, eu în momentul când consider că hoția și minciuna sunt cele mai grave lucruri, nu pot să accept compromisuri în care eu să vă fac că n-aud, că nu văd și că nu știu despre ce se vorbește. Și din cauza asta eu am fost tot timpul considerat că ei își dădeau coate. Lasă-mă că ăsta e artist. Adică ei profitau de faptul că eu spun niște lucruri pe care și ei ar fi vrut să le spună.
Tu spuneai că împăratul este în pielea goală?
Împăratul am spus că nu e. Deci în primul rând că nu era împăratul, ca să fie și în pielea goală, așa. Multe dintre lucrurile pe care le-am spus, sigur că unele erau în sub formă de satiră, adică făceam ironii mai mult decât critică. Dar nu le-a convenit. Și nu numai lor, multora dintre cei care, mă rog, au asistat la spusele mele, au fost extrem de supărați. Bine, astea sunt bufeuri de balerină, nu alerul la care aveau reacții urâte împotriva mea. Dar pentru că eu sunt așa și, mă rog, așa m-am construit și educat, nu pot să mint. Și atunci, când spui adevărul, e mai grav decât dacă minți.
Sinceritate, cu Mădălin Voicu, aici în direct la Radio România Culturală, în Oaza de Muzică, live pe Facebook, pe pagina Radio România Culturală. Alexandru Tomescu, tu din ce partid faci parte?
Partidul Artiștilor. Nu? Întotdeauna am...
Te-a tentat politica vreodată?
Să intru sau să fac la modul activ? Nu, niciodată.
Foarte bine.
Niciodată. Nu, asta e opțiunea mea, opțiunea mea personală. Cred că pot obține lucruri, putem obține lucruri pozitive în societate și în altfel decât implicându-ne la modul politic. Sigur, de fiecare dată când este posibil, sunt acolo la secția de votare, fiindcă este unul dintre drepturile fundamentale care trebuie exercitat de fiecare dată, indiferent cine candidează acolo. Dar cam aici se oprește interesul meu pentru politică, interes ca la modul public.
Hai să vorbim despre ADN-ul artistic, Mădălin.
Te rog.
Câți copii ai?
Mulți. I-am spus lui Mădălin, junior lui Amare, că dacă într-un an cel mult nu face și el un copil, să am și eu un nepot, că n-am nepot până acum, i-am spus că o să fac eu copii până la adânci bătrâneți. Am așa o mare bucurie, o fericire, nu știu cum să spun. În general, eu iubesc enorm de mult copiii, dar când e vorba despre a mei, poate e ceva în plus. Încât eu, dacă aș fi director sau responsabil de creșă sau de grădiniță, cred că ar fi maximum de fericire pe care l-aș fi putut dobândi în ideea de a fi lângă și alături de copii.
Moștenește cineva acest ADN artistic?
Păi n-am niciun nepot.
Copiii tăi.
Da. Mădălin e pianist și un pianist bun. Bogdan s-a înscris către avocatură. Ioana a terminat liceul de muzică și a intrat și la conservator. N-a mai vrut, că și-a imaginat că dacă face regie, film sau, nu știu, media, sunt chestii care o hrănesc mai mult. Tudor a terminat și el școala de muzică. După aceea se ocupă de muzică, dar are o chestie de muzică electronică, așa, un gen de modernism de ăsta, pe care eu de multe ori îl dezavuez. În schimb, Tudor și cu Ion, ăștia micii.
Câți ani au?
Tudor are, face 8 ani în aprilie și Ion are 4 ani și 5 luni.
Bă, câți ani ai tu?
Mulți. Eu împlinesc 65 ani.
Mulți înainte.
Dar eu nu îi simt, nu știu, poate îi simțiți voi, dar eu încă sunt în drept. Doamne, au, mai ales că mama lui Ștefan și a lui Ion, deci soția mea, este pictor. Deci
mama lui
și...
Ștefan cel mic.
Ștefan cel mic, care o să devine cel mare. E pictor, deci are de unde să culeagă, genetic vorbind, toate datele și informațiile, așa că n-am nicio îndoială că vor fi undeva să în loja care respectă tradiția familiei Voicu.
Dă ceva semne ADN-ul în familia Tomescu, Ecaterina? Câte n-are Ecaterina?
Ecaterina, da. Va împlini chiar mâine 2 ani de zile.
Mulți
da,
înainte.
Un moment important, da, e.
Ai văzut cam cum...
Păi a intrat în contact cu muzica încă de când era în burtică. Mama mea, venea la concerte,
da,
auzea
sigur.
Muzica, dădea din picioare,
nu
îi plăcea foarte mult.
Nu, dar tentată, vrea să... curioasă.
Sigur, e tentată, vrea să atingă, să vadă cum funcționează, dar, în egală măsură, o tentează o mulțime de alte lucruri, așa că eu cred că e o vârstă potrivită pentru fiecare lucru. Nu, nu vrem să grăbim
Hai
nimic.
Să vorbim despre vioara. Celebra vioară Stradivarius, Elder Ion Voicu.
Păi, să vorbesc cu Alexandru.
Spune-ne tu povestea ei, Mădălin.
Da, vioara este un instrument cotat în primele 4 viori, din punct de vedere al calității, făcute evaluare acum 40-50 de ani, nu mai țin minte.
În primele 4 viori Stradivarius?
De, ca și calitate. Deci nu... Asta este singura ierarhie care se poate fi clasament. El a făcut undeva la vreo 29-30 de viori, care erau în evidență cu participare directă, au avut ucenici mulți, școala din Cremona a avut mulți ucenici, că au avut și Amati și Guarnieri, dar făcute de el sunt undeva în jur de 30 de viori. A făcut și alte instrumente, evident. Asta este una dintre viorile care se înscrie, cum spuneam, între primele 4-5 ca și calitate, ca sonoritate.
Care e pe scurt istoria ei?
Toată a fost trimisă către statul român să-și caute vioară la rugămintea lui Oistrach. El cânta pe un polac, pe care cântă Ioana acum.
Aha. Ioana fata ta.
Da, Ioana fata mea. Și s-a dus la Paris, s-a dus la Londra, a fost la Hill, nu prea a găsit că nu i-a plăcut nimic. Și s-a oprit la Berna. La Berna, ambasadorul i-a zis, băi, Ioane, uite, sunt aici niște lutieri buni care fac, cum să spun, au un exercițiu în sensul ăsta recunoscut. S-a dus la Vero. Vero era un mare lutier și un colecționar de instrumente. Și a văzut vioara, a pus mâna pe aia, a tras pe aia și gata, asta e vioara mea. Dom'le, dar costă, nu știu, era vreo 200 și ceva de mii de franci elvețieni pe vremea. Deci un preț oricum mult mai mic decât e cotată vioara acum. A dat telefon acasă, a vorbit cu Constanța Crăciun. Constanța Crăciun, care era ministru,
așa,
a trimis un curier cu banii, s-a cumpărat vioara. Vioara este cumpărată de către Ion Voicu, nu de către statul român. Adică actul de cumpărare-vânzare este pe numele lui tata. Bineînțeles că tata n-a revendicat niciodată chestia asta, pentru că n-a vedea decât de mulțumit statului român că a făcut acest efort. Și după aceea a cântat pe ea, i-a luat-o madame Ceaușescu până în 86, i-a zis că dacă vrea să studieze la ea sau să cânte, să vină la muzeu. Deci o tâmpenie. Imediat după evenimentele din 89 a reprimit-o și de atunci a cântat la ea până în 97, când a murit.
Alexandru, cum descrii tu vioara asta pe care cânti, slavă Domnului?
Da, dar este... i-a trebuit vreo 2 ani de zile să se obișnuiască cu ea.
Ție cât
la
a trebuit?
Pas, la pop, la căluș, la...
Da, viorile,
viorile
Stradivari, într-adevăr, se poate spune că au o personalitate a lor și care cere o îmblânzire a lor, o domesticire a lor, care poate dura oriunde, de la câteva ore la câțiva ani sau câteva decenii. Depinde de timp și de flexibilitatea fiecăruia. Da, eu intru în povestea Viorii Stradivari în 2007, mai precis, la primul concurs care se organizase pentru Viola Stradivari, prezidat de Menuhin, nu m-am putut înscrie, fiindcă eram prea tânăr la momentul respectiv, aveam doar 23 de ani. În 2007 însă am avut vârsta minimă necesară, am și câștigat-o. Și de atunci a început o poveste extraordinară în care mulți oameni au descoperit că o vioară Stradivari înseamnă mult mai mult decât un simplu nume, decât o simplă etichetă. În turneele pe care le-am făcut în fiecare an și care, iată, acum au ajuns la ediția cu numărul 10, mi-am propus să aduc în fața publicului programe din ce în ce mai grele, din ce în ce mai dificile din punct de vedere tehnic și mi-am asumat în cele din urmă o misiune dificilă și destul de puțin populară, și în aceea de a educa gustul publicului, în special pentru muzica de secol 20. Și am propus anul trecut sonata pentru vioară solo de Béla Bartók, în anii precedenți Prokofiev, Genizai, integrale, Paganini și așa mai departe.
Dar tu ai purtat acest instrument și în locuri, să spunem, mai puțin rulate de muzică clasică. Spune-mi, care au fost reacțiile oamenilor când s-au întâlnit cu un astfel de instrument?
Da, eu cred că o vioară, un artist este oriunde, la el acasă, acolo unde este nevoie de muzică, unde este nevoie de frumos. Și cred că în ziua de astăzi, cu atât mai mult, avem nevoie de frumos cam peste tot pe unde existăm noi ca oameni.
5 minute mai avem din Oaza de Muzică aici la Radio România Cultural, live pe Facebook, pe pagina Radio România Cultural. Invitați Mădălin Voicu și Alexandru Tomescu, protagoniștii concertului de vineri. Hai să vorbim, Mădălin, și despre acest concert special.
Tata a iubit și a și înregistrat, de altfel, concertul numărul 5 de Mozart. Și mă bucur că și Alexandru a propus, au fost de acord cu acest concert. Cred că tu ai propus, nu?
De comun acord, în cele două.
Culmea este că toată lumea credea, sau încă mai crede, că tata aborda numai concertele de mare virtuositate. Ei, nu. Sunt convins că Mozartul, sau varianta, versiunea pe care tata o cântă la Mozart, la Bach, la Vivaldi, sunt extrem de, au fost extrem de aproape de sufletul lui și n-a fost un îndrăgostit de Paganini, Wieniawski, Tchaikovsky și așa mai departe. Lucru pe care l-am înțeles și de aceea am convenit cu Alexandru să facem acest concert. Uvertura Wilhelm Tell este partea mea de contribuție, să zic, că este pe măsura energiei sau a temperamentului meu. Iar
Mendelssohn,
simfonia a patra italiană, a fost o simfonie pe care tata a cântat-o prima oară ca angajat al Orchestrei Naționale Radio, pe cartea de muncă aici a fost primul lui post. Și el în orchestră a cântat prima oară această simfonie. Era la pupitru un domn, nu știu, nu mai aduc aminte numele, dar asta a fost primul lui contact cu orchestra.
E o încărcătură sentimentală specială. În final aș vrea să te întreb, Alexandru Tomescu, faptul că într-o vioară, mai ales de un asemenea pedigree cum este Stradivarius, Elder Voicu, captează acest pedigree și parte din sufletul artistului, sau este pur și simplu o înșiruire de nume?
Eu cred că este mai mult de o simplă poveste, este chiar ceva palpabil, măsurabil și care se poate auzi. Să vă spun o istorie legată de o vioară care îi aparținuse lui Zino Francescati, violonistului francez, și care a fost cumpărată de Salvatore Accardo. Ei bine, când a cântat primul concert în public pe această nouă vioară, toată lumea putea să jure că era Zino Francescati în carne și oase care cânta acolo. Adică, fără îndoială, o mare parte din personalitatea unui violonist, din tipul lui de sunet, da? Da, ajunge să se impregneze acolo în vioară. Și pe urmă, vioara merge mai departe și păstrează în bagajul ei de istorie atingerea acelui alt artist.
Mădălin Voicu, maestru Ion Voicu va fi pe scena radioului vineri seara?
Sunt convins. El, de altfel, mă însoțește... Bine, nu vă imaginați că sunt nebun. Chiar dacă sunt, eu recunosc. Dar sunt lucruri pe care ancestral, dacă vrei, le simt și le trăiesc și asta mă încurajează și mă hrănește și pe mine.
Mulțumesc, Mădălin Voicu, mulțumesc, Alexandru Tomescu, pentru prezența astăzi în Oaza de Muzică la Radio România Cultural. Mult succes în concertul de vineri seara, transmis de asemenea în direct de Radio România Cultural, începând cu ora 19. Ascultăm în finalul ediției de astăzi finalul melodiilor lăutărești de Pablo de Sarasate cu maestrul Ion Voicu, Orchestra Națională Radio, dirijată de Iosif Conta. Peste aproximativ un minut și jumătate vine aici la ora 15 buletinul de știri, urmate scena și ecranul, unde Raluca Rădulescu are de asemenea invitați cu totul și cu totul special. Audiție plăcută în continuare!